Epa lagunok, Pascal Ostian, jolasean ari da etxian, 7 urteko umea. Derrepente, jaiki eta gurasoetako baten keinuak imitatuz, horrela bota du adeitasunez, jolas berria hasteko edo. Te pongo un cafecito, cariño? Berdin zaigu zein den gonbitearen hartzailea. Berdin dio ama, aita edo aitona amona diren. Garrantzitsua da, erdarazko esaldiak eman diela arrazoia aurpegia okertzeko. Gurasoak edo eta aitona amonak harritu egin dira, bai. Nola ba gure txikiak erdarazko alako esaldia guri bota? Eta galdetu egin diote gainera, ea nori ikasi dien ezoiko esaldi hori. Ume euskaldun peto batentzako ezoikoa izan da eta ordura arte behintzat. Erantzuna baina, are harrituago utzi ditu. Zuei? Zuek esaten dio zue askotan elkarri? Askotan, ez gara konturatzen zenbaterainoko eragina daukagun. Gure ohiturek zer eragiten duten. Eta kulturan zein hizkuntza ohituretan, gutako bakoitzak zerbaiten alde egiten ari gara beti. Eguneroko ezintzetan egiten dugunak ondorioa dauka beti. Eta guk ezpadu uste ere, askotan, nahi genukenaren kontra egiten ari gara. Horrekin guztiarekin konturatzea hortaz oso garrantzitsua da. Ezin gara gero ibili gure buruei galderak egiten, nondik edo zergatik den galdetzen. Erantzuna gure ondoan izaten duguta. Euskara gure garaino iritsi bada, gure izaeraren zati bat delako da. Euskaldunon izaera hori, hain zuzen ere, izan da eusten lagundu duena mendeetan. Gu eta gure hitzek daukaten esanaia mantentzea eta transmititzea lortu da. Gu hitzaren barruan identitate sakon badago. Etxearena, familiarena, tribuarena, herriarena. Euskaraz gurean esaten dugu, ez nire, nirean. Gure ama eta ez nire ama, eta gure etxea esaten dugu. Nondartasuna, nongoak eta norenak batera aldarrikatzen ditugu. Askotan, etxeak, familiak edo eta herriak berak edo haien izenak ere identifikatzen gaitu gure izenak berak baino gehiago. Eta identitate horren barruan ezinbesteko ikusi du euskaldunak beti euskara. Gure hitza horren barruan ezinbesteko atala izan da euskara, bana ezina. Gutarrat izateko lekukotasuna eta hizkuntza bat etorri behar. Euskara, euskaldunak, euskara duna gara gu. Erdaldunak besteak? Izaera hori mantentzea ezinbestekoa dugu, eta gainera kontzienteki egin behar dugu. Transmititu behar dugu identitatea eta hizkuntza. Eta horretarako zer hobea egunerokoan erabiltzea baino. Horren garrantzia azpimarratzea baino. Ekintzekin eta hitzekin erakustea baino. Hortaz, lagunok, hemendik aurrera, eta kontzienteki, nahi alduzu kafetxoa maitia? Ondo ibili eta euskara erabili.